Žijeme na prahu novodobého stěhování národů. Miliony lidí budou na světě přinuceny k migraci z důvodu nedostatku vody a potravin. Svět se už nikdy nevrátí k normálu, alespoň ne k normálu tak, jak ho nyní vnímáme. To říká geolog, klimatolog, spisovatel, filozof, překladatel taoistických a zenových textů, který se zabývá především popularizací vědy a změnami klimatu a prostředí. A jmenuje se Václav Cílek. Já vás tady vítám ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Pane Cílku, s velkým pobavením jsem se, tuším, v literárkách dočetla, že patříte do klubu českých reakcionářských intelektuálů. A to mne nadchlo.
No, mě se taky vždycky hrozně líbilo, že ty literárky, kdyby jako doopravdy napsali, že jsme jako třeba já a Bárta jako skvělí myslitelé, tak to každý prostě smete. A když napíšou něco takového, to je prostě kouzlo té negativní reklamy. Já vlastně nevím, čem se si to zasloužil, že tak hezky o nás píšou.
No, ale řekněte, existuje vůbec nějaký takový klub? Já jenom předesílám, že v tom klubu údajně nejen pan Bárta je s vámi, ale taky generál Petr Pavel a politolog Petr Robejšek. Cítíte se v dobré společnosti?
No tak já vlastně, jak já jsem ten asociál většinou mimo tu společnost, že, tak já mám jako problémy být jako vůbec ve společnosti.
Kdy jste se naposledy viděli a kdy jste se naposledy zhádali? A o čem? To mě zajímá.
No, my se málo kdy vídáme jako nějaká organizace. Jo? My se většinou potkáme někde prostě a ve dvou nebo ve třech lidech, třeba Mirek Bárta a Petr Pokorný, a bavíme se třeba o knížce o Africe, která teďka má vyjít právě z hlediska aridizace Afriky, jo, takže se tam třeba zhádáme o, jestli vás to doopravdy zajímá, ale o druhý derivace tíhového pole nad Saharou, protože tam pomocí prostě družice Grace, kterou zase ovládá doktor Klokočník, že jo, z astronomického ústavu, tak je možné na Sahaře vidět určitá místa, kde jsou negativní i pozitivní tíhové anomálie.
A o to se hádáte.
A tam můžete usuzovat, kde byla dřívější jezera, nebo kudy tak nejel.
Tak no, a každý z vás si myslí, že ta jezera byla jinde, nebo?
Nevím, co si myslí každý z nás, ale je otázka, co ta metoda vlastně může ukázat a co ty anomálie reprezentují, že byste to musela odvrtat. Jo, ale celkově to vypadá tak, že někdy od půlky miocénu, když už jste teda se rozhodli do tohoto diskurzu.
Ne, že ne, jo, tak úplně, až, já jsem řekla, že jenom ta odpověď až, jedna bude vážná.
No, až do počátku že toho kvartéru, tak v severní Africe byla celá řada jezer, možná velikosti Viktorína jezera, to znamená obrovský jezerní pláně. Má to poměrně velký dopady, třeba v okamžiku, kdy hledáte pozůstatky člověka, jo, oni se většinou hledají v okolí té východní Afriky, ale druhá velká zajímavá oblast je jezero Čad. To znamená, když vymapujete pomocí třeba této družice rozsah jezerní pláně, tak na těch kopečkách kolem máte poměrně větší šanci, že najdete prostě něco z těch lidí, kteří tam žili.
Říká Václav Cílek, klimatolog a geolog a řadu dalších věcí, který je dnešním hostem Osobnosti Plus, ale když jste, pane Cílku, nakousl tu Afriku, tak jak přijde kluk z Brna na anglicko-svahilskou střední školu?
Tatínek pracoval jako geolog, zpočátku pracoval v Idara Yamadini, to byla průzkumná organizace Tanzánie. Bylo to, odehrávalo se to po roce 68 a později, protože tehdy ještě jako dobíhala taková ta možnost vlastně vůbec jako vyjet. Maminka občas tam byla, pomáhala z domácnosti nebo se starala o botaniku, třeba o mangrovové porosty a podobně, že jo. A já, protože tehdy jsem skončil akorát základní školu, to byla ta první návštěva, a nejdelší vlastně v Africe, tak mě pochopitelně rodiče vzali sebou, abych tady v Praze nezvlčel.
To je hezké. Už jinam vás nevzali?
No tak jako...
Myslím, do jiné školy ještě, kromě té anglicko-svahilské.
No a takhle. A na těch menších místech, jo, tehdy byl zvyk, že existovaly kluby. Oni to byly vlastně pozůstatky klubů, které tam založili kdysi Angličani. Jo, pro takový ty, pro důstojníky a pro místní honorace, když to takhle řeknu, že jo. Tatínek chodil do tohoto klubu společně s ostatními, že těch bělochů tam bylo 5,5. A chodil tam také ředitel školy, což byla jako černošská škola, takže vlastně se domluvili, že já díky vlastně této protekci budu chodit do školy, kde budu jediný běloch asi mezi 450 černochy a Indy.
Jak se k vám chovali?
chovali se obojakým způsobem. Já především na tu školu hrozně rád vzpomínám. Jenom abyste měla představu teda. Učilo se 9 hodin denně a dvakrát týdně byly pozemky. Jo, to jsme často dostali mačety a sekali jsme živý ploty. Někdy to bylo nepříjemné, že ty živý ploty jsou pryšcový a ten latex toho pryšce prostě s těma očima nedělá dobrotu teda. V sobotu bylo vyučování kratší, začínalo to trošku vojenskou přehlídkou, měli jsme uniformy pochopitelně, a takže jsme pochodovali třeba na plném slunci. Pamatuju si třeba indická děvčata, která přitom omdlévala teda, jo.
A vám se to nestalo ani jednou. Ne, ale víte, pane Cilku, co mě vážně zajímá, když jste jediný běloch,
ano,
v rámci téhle veliké skupiny, tak jestli cítíte nějakou formu šikany, posměváčství, prostě cokoliv?
Helejte se, v té době to bylo jinak. To byl začátek 70. let a to doopravdy Afrika se dívala jinak na bělochy, jinak na Angličany a jinak na experty, který přicházeli. To znamená, já jsem byl v obojí. Jo, občas jsem zažil šikanu, spíš dobromyslnou. Jednou mě taky zmlátili bičem. Jo.
To už zase tak dobromyslné není.
Jo. Ale to byla náhoda. Jo, to...
Prosím vás, jak se někdo bičuje náhodou?
No tak situace tomu dopřeje. To je dobrý, to patří k životu. Jo, jako takovýhle věci by se měly dít, si myslím.
A jinak jste tam byl prostě v pohodě.
Byl jako v pohodě a jinak to bylo takový jako hrozně veselá škola. Všichni byli nadšený, takový místní sluha roznášel o velký přestávce hrozně dobrý, silný, sladký čaj. Mám na to jenom nejlepší vzpomínky.
A známky tam byly? Nebo ten známkovací systém hodnotící byl stejný, jako ho známe v Evropě?
Byl slovní víceméně, jo, takže třeba ve slovenštině se mělo psáno Jumbovu sána, což znamená, že jsem velice slabý teda. Jo, učitel mě neměl moc rád, že byl jako nacionalista, ale já jsem taky měl dost co dělat s angličtinou, na to, že s slovenštinou.
Počkejte, to mě zajímá, jinak jste prospíval, jaký byl váš průměr třeba na téhle střední škole?
Zhruba. Jasně, prostě. Tohle to není jako vlastně podstatný. Jo? Jako podstatný bylo tam jako bejt. Já bych řekl, že něco mezi dvojkama a trojkama. Jo, asi takhle. Jo, no. Byli dobrý, zajímaví učitelé, bílem to byli Evropani, že jo, měli jsme krásnou černošku geografie, to by se vám líbilo. To byla typická tím, že celou hodinu nepromluvila třeba.
Jak se učí, aniž se mluví?
Přijdete do třídy, pokynete žákům, ty si sednou a začnete psát na tabuli úkoly a kontrolujete jejich plnění, takže doopravdy není nutné za celou hodinu vůbec promluvit.
Víte, proč jsem se vás ptala na ten prospěch? To byla jednak pro zajímavost a jednak mě by zajímalo, jestli podle vašeho názoru či zkušenosti existuje nějaká souvislost mezi známkami, které máte třeba na střední škole a tím, čeho pak vážně dosáhnete v praktickém životě.
Helejte se, statisticky to bylo děláno, zpracováno mnohokrát. Když máte lepší známky, máte lepší šanci, že se dobře uplatníte. Jo, určitě. Ale je poměrně hodně výjimek. A častý je zase u lidí, kteří jsou hodně kreativní, že jsou mimo rámec. Jo, takže když se podíváte i na český malíře jako Alfons Mucha a tak dále, ty všechny vyhodili z Akademie výtvarných umění.
No ale takové ty úplně mimořádné děti, myslím intelektuálně, teď ne talentově, takové děti nemývají často úplně skvělé známky, protože prostě ten intelekt jde úplně, má své zájmy, řeší si své věci a mě by zajímalo, jestli vy, teď se neuražte s tím nadprůměrným intelektem, jste se na tom systému základního středního školství prostě setkal s tím, že jste nebyl pochopen někdy.
To jsem to vůbec takhle nebral. Učitelé jsou od toho, nebo byli od toho, aby vás něco naučili a utiskovali a to splnili v obojím způsobem a buď to se s tím nějak srovnáte, nebo nesrovnáte.
No dobře, ale neměl jste někdy pocit, že prostě hlava vám jde jiným směrem, než jsou nějaké výuky podle osnov? Prostě, že si řešíte své úlohy, které si vytváříte. Zase ptám se vás proto, že dnes máte milion odboček od své hlavní činnosti a jste v nich vynikající, tak jestli se vám to dělo i v té škole?
Ale to se nedělo, já jsem na tím jako nepřemýšlel. Ono doopravdy doba byla taková, že prostě řada věcí byla daná. Jo, to znamená, učitelé byli divní, to jsme měli zkušenost už ze základní školy, některý byli mnohem lepší než třeba dnešní učitelé, jiní byli mnohem horší prostě, jo, některý byli zakomplexovaný, občas byl to a tam nějaký drobný fyzický trest, někdo vás přitáhl pravítkem, jo, což, na což taky docela rád vzpomínám. Mimochodem si myslím, že by se měly zase zavíst fyzické tresty na školách, ale symbolický. Jo? Já jsem to opravdu viděl v Sudánu, kdy prostě hromada zdivočelých jako místních dětí a jenom když přijde pan ředitel s takovou bužírkou, která vlastně štípne, ale nebolí, tak má prostě nějaký respekt.
Jak jste řekl, jako v Sudánu, tak mě docela naskočila husí kůže. Musím říct, že jinak bychom ale sudánský režim asi tady moc nepřivítali.
Sudánci jsou jedni z nejmilejších lidí vůbec.
Jako, já mluvím o systému.
No, systém není úplně milý, jo, ale ona ta krajina není úplně milá a historie není úplně milá, takže ono je nutné se na to dívat trošičku historicky.
Václav Cílek, klimatolog, geolog, překladatel je a vůbec renesanční člověk je mým dnešním hostem Českého rozhlasu Plus. Kdy jste, pane Cílku, začal poprvé mít pocit, že byste chtěl nabírat maximum znalostí a to dobrovolně?
Ještě na základní škole, protože já jsem hodně čet jako odmala vlastně, doteďka furt čtu jednu, dvě knížky, ještě týdně jako furt jako dám teda. No takže jsem do sebe prostě jako houba, jo, takhle byl popisaný to Bohumil Hrabal, prostě nasával všechno, co šlo vlastně kolem, ale využíval jsem toho jenom jako řekl bych malou část.
Takže vy jste ten typ byl ostatní kámoši na fotbale a vy nad knihou?
Ne, já jsem taky chodil ven, jo, ale prostě doopravdy jsem asi víc čet, než prostě bylo obvykle. Jako mimochodem, jako on je docela důležitý mít doma knihy, protože já občas jezdím mezi ty Indiány, takže v té indiánské rezervaci u Navahu byl dělaný průzkum, jak se dobře uplatnili studenti, nebo ty Indiáni, který pocházeli z domova, kde bylo 50 knížek a kde nebyly. A přitom je jedno, jaký ty knížky byly, jo? Třeba často prostě nějaká červená knihovna nebo dobrodružná. A doopravdy, když pocházíte z domácnosti, kde knihy jsou, jste-li Indián, ale myslím, že to platí i obecně, máte lepší šance, že se uplatníte.
Aniž byste musel nutně číst, myslíte?
To já nevím, jestli to ty děti čtou, ale ono, hleďte se, kniha je pomalý médium, jo, musíte nad tím jako přemýšlet. Už jenom to, že to existuje, jo, jako, že příběh je možný vyprávět dlouze, jako ne SMS-kou, jo, tak já si myslím, že už tohle samotný automaticky působí. A to i v případě, že ty knihy moc nečtete.
Václav Cílek je mým hostem. Pane Cílku, když jste zmínil ty Navahy, tak oni vám, jak jsem se opět dočetla, přinesli nějakou zcela extrémně zvláštní zkušenost s místními šamany. K čemu došlo?
Víte, zase ty věci jsou jako prostý a jednoduchý. Já bych si v životě jako nevymyslel, že pojedu prostě za šamanama do Ameriky, protože to jsou takový panský choutky, co se nemá podporovat, že jo. Má se jezdit za pastevcema třeba do Rumunských hor a nebo do Běloruska, jo. Ale když už teda k tomu takhle došlo, protože můj... Se tady by smějete, jo, ale je to tak, jako jo.
Ne vám.
Ale mám kamaráda Alexandra Štipsice, který žije ve Slavonicích a ten vlastně mnoho let učil na indiánských školách u Navahu a posléze byl adoptovaný do kmene. Ta adopce u těch společností cizího člověka probíhá většinou velmi snadno, protože oni potřebují zvýšit genetický potenciál. Oni potřebují cizince na posílení a že ho potřebují to vědět, protože když dřív chovali koně, jo, a měli tam prostě takový ten rodinný, ten inbreeding takový, nebo venkovský, tak prostě ty chovy byly špatný.
Čili bělocha jako inseminátora, myslíte?
To je jako jedno, ano, to je jako jedna interpretace, ale on tam vnáší jinou energii, jiný znalosti. Pokud je společnost velice rozmanitá, ale táhne za jeden pro vás, tak je silnější než společnost, která je taková, když ty lidi jsou si hodně podobný. Jo, že každý má nějaký talent na něco.
Jo, rozumím tomu. A teď těm šamanům.
No a jeho adoptivní otec se stal černý kůň Black Horse Mitchell. A šaman u Navahu je něco jako obřadník. To je docela důležitý jako vědět. Oni se učí dlouhé texty jako night chant, taková slavný noční rituál má 520 písní, který musíte bezchybně reprezentovat. To znamená, vy se to učíte mnoho let, vy se učíte naspaměť něco, co má rozsah knihy. Jo? A teďka k těmhle těm textům, který jsou zděděný, vy děláte, teda pak je tam modlitba, že jo, a děláte sypaný obrazy, jako když Tibeťané sypou ty mandaly, on je to něco podobného, že ty Navahové žili vedle nich před těma 13 tisíci
rokama. Jestli tomu dobře rozumím, pane Čílku, tak tohle je to, co ten šaman dělá.
Tohle je to, co dělá. Ono to ještě maloučko jako jinak, abychom jako teďka byli jako na čistým a neulítli do nějakých kosmických vizí a těch jako putování ke hvězdám. A k severským šamanům. Tady je ta situace jako maloučko nebo dost jiná. Šamana si malý společnosti lovců, sběračů nebo i zemědělců chovají proto, protože to člověk, který má zvláštní intuici a většinou jako první dovede odhadnout, co je špatného, nebo který člověk je špatný, nebo co se vlastně děje. A v tom okamžiku on navrhuje nějaký druh léčby, aby se to vrátilo. Protože když jste v malé společnosti, zejména je lovecká, vy se nesmíte rozhádat. Jo? Jako, tam jako doopravdy na tom hodně záleží. Indiáni nelžou, protože když lžete, tak s váma nikdo nechce lovit nebo nic mít společného a vy se prostě ocitáte bez pomoci jiných lidí.
Řekněte mi, a vás ten šamán nebo ti šamané také léčili něčeho?
Ne, mě neléčili. Ono je to tak, že když se účastníte toho rituálu, který spočívá v tom, že prostě se sype obraz a pak v určitý chvíli, ono je to taková trošku jako magie, protože bohové jsou povinni sestoupit na chviličku do toho obrazu, je-li správně namalován a jsou-li řečena správná slova. Když něco pokazíte, tak se to celý může obrátit proti vám, což je jako doopravdy jako velká jako zodpovědnost.
Já tomu rozumím, ale počkejte, to znamená, ty zásahy takových šamanů potom působí na psychiku těch lidí, kteří se účastní a tím léčí?
Helejte se, to já nevím, jak to působí, ale vlastně probíhá to doopravdy tak, že ten šaman posadí jednoho, maximálně 4 lidi, protože většinou ty obrazy, oni jsou velký, třeba 2x3 metry, mají křížovou symetrii, takže 4 lidi tam můžete posadit. Vyžaduje se, jako normálně rodinná konstelace, mají být přítomní členové rodiny, že doopravdy léčíte celý prostředí a ti všichni lidé, kteří jsou kolem a účastní se toho, tak jsou svým způsobem uzdravováni. Tam je nějaké nakuřování, kouření, dýmky, míru neboli úmluvy.
Rozumím, ale počkejte, pane Cílku, vy jste vědec.
Ano.
A já se ptám, jak vy tomuhle procesu rozumíte, jak ho chápete jako vědec?
Hledajte se, já ho nemusím chápat, já mu nemusím rozumět.
Vy mu nechcete rozumět?
Ne. Dobře. Víte, Black Horse mi jednou říkal, že vlastně se v životě ptal na jednu jedinou věc, jo, a to tehdy bylo, nevím, na které univerzitě, především na Stanfordu, proč můžou letající talíře rychle měnit směr, jo, tak aby se ho zbavili, tak mu řekli, že to je magnetický pole a jemu to stačilo. Jsou společnosti, které jsou založené na dělání věcí a společnosti, které jsou založené na mudrování o těch věcech. Jo, teďka Násim Taleb, takový ten, že jo, ekonom, který napsal tu knížku Černá labuť, napsal knížku Antifragility, to znamená něco jako opak křehkosti, a on ukazuje, že třeba ve starém Řecku pravděpodobně neexistoval výraz pro slovo modrá barva. Je to opisováno jako, já nevím, moře barvy vína a podobně, ale přesto malíři tu modrou barvu používali. Podobně indiánský šaman nemá vysvětlení dobrý. Jo, oni někdy vám řeknou vysvětlení, co slyšeli v televizi, protože oni to sami nevědí.
Ne, ale já jsem chtěla to, vy hledáte, nebo jste našel vysvětlení. Jestli je to opravdu, že ti šamané působí pozitivně, v tomhle případě určitě na psychiku ano. těch lidí, a tím jí vlastně uzdravují. A nebo? To se ptám já vás.
Hele, ty si, já to nepotřebuji vidět.
Rozumím, ale byl jste svědkem něčeho, kdy šamané někomu vám blízkému, koho jste znal, doopravdy pomohli?
Ano.
A sice to mě zajímá.
Ano, ano.
No a komu?
O jednomu indiánovi, nám samotným, potom jedný paní, která měla problémy s manželem.
Tak a vám, jo, počkejte, a vám samotnému pomohli s čím?
Víte, v okamžiku, kdy se ten obraz dosypává. Jo? Já jsem to jednou zažil u tibetských mnichů, něco vlastně podobně, tak jsem na to připravený, se doopravdy něco velmi divného stane v ovzduší. Se najednou prostě změní atmosféra. Je to úplně něco jako...
Jako změna tlaku?
Ne. Jo, jako kdybych použil indiánskou metaforu, tak bych řekl, ano, bohové přicházejí.
Mm-hmm.
Jo? V tu chvíli se doopravdy něco stane. Teďka většina těch věcí, nebo možná těch traumat, nebo já nevím čeho všeho, ať už fyzických nebo psychických, který nosíme v nějaký sféře, která je pod slovama. To znamená, ta slova nám moc nepomůžou, když se do toho chceme dostat. Není to vůbec o zážitku. Vy jenom víte, nebo já, tupý člověk, že jo, nevyladěný, vím, že se něco stalo, že se něco děje. Jo, že co si prostě probíhá, jsem z toho nesvůj, maloučko, zároveň jako cítíte moc té věci, to znamená, tam je zase ten silný pocit té tabuizace, jako opatrnost nepřekročit určitou mez. Jo, to znamená, je tam doopravdy jako velká najednou sebekázeň, takový jako respekt k té dané záležitosti. Nemusíte mít vůbec žádný vidiny. Jo? Jako tyhle ty věci, které jsou typické u třeba těch sibirských šamanů, jo? Rozsekání, putování, kosmem, složení se, jako mýtický ptáky. Nic takového nemusíte vlastně jako mít. Jo? A proběhne to takovým jako velmi jako klidným způsobem a odezní to a vy to pak cítíte na sobě prostě 2 nebo 3 dny.
Jako takové oživení, myslíte?
Nemyslím jako oživení, jako když projdete něčím doopravdy závažným. Jo, a dokonce je to tak, u mě třeba, když jsem se účastnil toho prvního obřadu, tak se prostě stalo to, že se mi doopravdy jako přitížilo, jo? Že v noci prostě mě bolelo srdce a jako já chodím spát do pouště, že jo, takže jsem tam prostě ležel pod těma hvězdama, bylo mi doopravdy jako hrozně těžce. A při tom druhém sezení to ze mě spadlo zase, jo? Ale jako o to
takže
víc.
Oni vám vlastně učinili návyk na šamany, protože jednou se vám to zhorší a pak se vám to musí zase zlepšit.
Ale to je vždycky, když nějaká nemoc nebo něco odchází, tak neodchází většinou jemně a mírně, ale odchází skrze nějakou prostě bolestivou proceduru.
Říká Václav Cílek, geolog a klimatolog a překladatel, který spí v poušti, který bude naším hostem znova hned po zprávách, takže zůstaňte s námi. Václav Cílek, klimatolog, geolog a překladatel, je stále dnešním hostem Osobnosti Plus. Budu se s ním bavit mimo jiné o tom, zda vědění přináší štěstí, o tom, jaký vliv na něj měla jeho vlastní rodina a o tom, jestli veškeré znalosti, které během svého plodného života nastudoval, mu přinesly vždy jen potěchu nebo spíše také starost. Zůstaňte tady.
Osobnost Plus.
Pane Cílku.
Slyším a poslouchám.
Tak jak je to s tím štěstím u těch vědoucích lidí? Protože četla jsem názory, že čím víc toho víte, tím méně šťastný můžete být. Jak je to?
Poznání nebo četba knih nebo žít ve více světech nebo žít v kultuře prostě od klasické hudby až já nevím kam a číst literaturu, zejména ty staré knihy, které jsou osvědčené, rozšiřuje a obohacuje život. Takže byste určitě nevyměnil. Jo? Co se týká těch různých pochmurných scénářů té budoucnosti, ano, musím se prostě vyrovnávat s tím, co vím, ale taky vím, že ta budoucnost je neodhadnutelná a nepředpoviditelná. Že to znamená, že všecko jako může být jinak. Ale celkově prostě vědění je málo platný jako dobrá věc.
Bez pochyby, když říkáte, že jste se musel nějakým způsobem vyrovnat s těmi znalostmi. Tak jaká znalost vám přinesla nutnost největší spotřeby energie na vyrovnání se?
Hledajte se, já nevím. Já myslím, že to je tak trošku jako průběžná záležitost. Jo? Že my všichni čteme možná podle gest, tónu hlasu, celou společnost. A jo, když vnímáte, že společnost je buď to jako nejistá, nebo jako frustrovaná, tak je tady takový jako pocit, že se něco vynořuje. byl německý psycholog jménem Reich, později skončil jako poloviční blázen a poloviční šaman mimochodem v Americe, ale ten dělal ve začátkem 30. let psychoanalýzu v Německu u německých dělníků. Jo, a teďka se ukázalo, byl Freudův žák, možná, že to dělal ještě o trošku dřív, jo, a teďka se ukázalo v té německé psíše té doby taková ta potřeba té silné postavy, jako kdyby v nějakém nevědomí, v nějaký hloubce prostě, kolektivní duše, vznikala potřeba Hitlera, jo? A to bylo primární a jakoby ten Hitler přichází teprve sekundárně, že to je ta poptávka toho davu je vlastně naplněná tímhletím. Jo?
Mimochodem vy sám cítíte v posledním období v hloubce kolektivní duše něco hodně rizikového?
Ano. Já to, co já cítím, když teda už se o tom jako chceme bavit, ale to celkem jako zbytečným, že to zaprvé nikoho nezajímá.
To byste se možná mýlil, protože posluchači Českého rozhlasu Plus chtějí vědění.
Tak, no dobře, no, ale tak jako pak já je budu frustrovat.
Nebudete.
A budou jako, to nemá význam. Ano, podívejte se, já teďka píšu knížku se skupinou spoluautorů o klimatické změně a ten název bude pravděpodobně Věk nerovnováhy. A na takové té úplně základní klimatické bázi je to tak, že na Zemi zůstává o něco víc tepla, než by zůstávat mělo. Jo, že předtím ta bilance toho slunečního, té sluneční energie, která na Zem přichází a která odchází, byla nulová a teďka vypadá, že zůstává možná až 1 watt na metr čtvereční za rok, jo, což není moc, ale maločko to otepluje prostě oceán. Takže to je jeden příklad toho, že klimatolog jako Jim Hansen mluví o tom, že bychom se spíš neměli zabývat oteplováním, ale v jakém rovnovážném stavu se nacházíme.
Mohu vám do toho rovnou vstoupit? Já vím, že oteplování je vaše oblíbené téma, ale ta otázka zněla na to, co cítíte v té hloubce kolektivní duše.
Ano. A teďka já bych mohl uvádět několik dalších příkladů, kteří uvádějí ekonomové a sociologové a tak dále, že to slovo nerovnováha se začíná stávat téměř klíčovým. Vždycky, když máte nerovnováhu, tak se z toho systému posouváte do jiného systému. V nějaký dost neznámém okamžiku překročíte nějakou mez stability a ocitáte se vlastně v jiném poli stability. Znamená, ten svět se mění prostě. A když se já podívám na historii těch proměn, ono to zpracovalo celá řada lidí, tak lidi ze Singapuru zpracovávali nějakých třeba okolo 90 epizod takových různých náhlých posunů klimatických a zároveň momentů vymírání. Tak najednou prostě vnímáte, když si uděláte jenom prostou korelaci, kdy došlo k úbytku obyvatel a kdy došlo ke klimatické změně, najednou zjistíte vlastně překvapivou korelaci, že to je. Jo, to znamená, já vnímám, jak se prostě jak ubývá zemědělské půdy, jak se o ní špatně staráme a já nevím, co všecko. A jak lidí přibývá nároků a zároveň ten svět, a na to je zase poměrně hodně dobrých statistických údajů, je hodně rozechvělý, takový jako hodně volatilní. Pohybuje se sem a tam, že jo. Takže jenom pro mě otázka času, kdy dojde k protnutí v některé části světa, dejme tomu krize klimatické, sociální a politické. To je ono, už se to děje, protože ty nejvíc suché země, to je jako Somálsko, Etiopie, jakmile vyjmenujete ty nejméně stabilní státy na světě, tak zároveň vyjmenujete ty státy, kde ta klimatická změna působí nejvíc.
Já to chápu. Teď jste popsal jev, který se očekává. Mluví o něm i jiní vědci.
Ano.
Vy sám o něm píšete už poměrně dlouho. Ale já se omlouvám za to, že stále trvám na té hloubce té kolektivní duše.
Ano.
Protože vy jste o ní mluvil v souvislosti s Německem až voláním po silné osobnosti.
Ano.
Tak jak, co zní z té duše kolektivní dnes?
Dobře, bezradnost, obavy. Jo? Obavy, že něco přichází, čemu nerozumím. Co se snažím zahnat? Čemu se snažím radši moc jako neporozumět? Ono tohleto bylo asi vždycky, jo? Ale teďka prostě ty média přispívají k tomu, že dávají ty různé náhražky, takže a jak ten svět je rychlej, můžete přeskakovat. Jako je obtížný dostat se do nějakého hlubšího ponoru. Potřebuje na to čas a klid.
Já jsem čekala, kdy bude výpad proti médiím. To k tomu patří k té době.
výpad proti médiím.
Ne, víte, já to neříkám zle. Ne, myslím to v tom, že prostě řada lidí se shoduje na tom, že kdyby nebylo médií a obrazů, které jsou právě médii vykreslovány, tak by třeba lidé nežili v takových obavách.
To není jenom o těch obrazech. To je o tom jako fragmentování situace. To je o tom, zase nás si Taleb mluví o tom, že ukazujeme takový ty malý rizika, aby jsme nemuseli ukazovat ty velký, nebo prostě ty základní.
No. Čili to absolutně zastřešující největší riziko je riziko oteplování planety a následné krize z toho vyplývající.
Dá se to takhle říct.
Úplně zjednodušeně. Ano. To znamená všechno další, co se děje kolem, jako je současná migrační krize,
to je nadstavba.
Politická krize, to všechno jde vlastně jakoby je méně důležité než tahle prapodstata. Říkám to dobře?
Ano, ano.
Tak, myslíte si, pane Cílku, že v rámci migrační krize v tuhle chvíli ještě existuje nějaké řešení, které by mohlo mít šanci na úspěch?
No záleží na tom, kde a v jaký době a pro koho. Že jo?
Tak začněme Evropou, jestli mohu. Pro Evropu.
Ano, ale podívejte se na to, že ta migrační krize každý evropský stát postihuje jinak. Jo, máte jiné složení migrantů v Británii, ve Francii nebo v Německu. To znamená, já si myslím, že tady fungují individuální osudy těch států, včetně České republiky.
Tak, ale mluvím o tom, že Evropa jako taková bez ohledu na hranice uvnitřní se stává cílem mnoha milionů lidí, evidentně.
Ano.
Tak, v co to může vyústit? A myslíte si, že to skutečně dojde k tomu, že prostě každý stát si bude hlídat hranice své?
Je to povinností každého státu, aby to dělal. Vždycky, jako tradičně to vždycky takhle bylo teda. Jo? A bylo to ale dokonce i v té teda svaté říši římské národa německého.
Ne, já jsem od vás našla v téhle souvislosti v jednom z vašich článků odvolání na větu britského spisovatele V.H. Lawrence. To se mi líbilo, který říká, že každý stát se musí sám postarat o ochranu vlastních hranic a o blahobyt vlastních lidí. Ale nezdá se vám, že vidíme ústup od této teze vlastně v celé Evropě?
Teďka to tak je. Ano, ano, ano. Podívejte se, to by bylo vlastně opravdu jako dlouhé povídání. Jo. My jsme rádi zapomněli na válku. Byli jsme rádi, že nemusíme dávat peníze na armádu nebo obecně na bezpečnost, že to má víc článků než teda jenom bezpečnost. Nechali jsme se ukolébat takovým jako falešným pocitem bezpečí. Já jsem teďka se začet znova do staré egyptské literatury a tam je takovej slavný papyrus Nefertiova slova a je tam vykreslený Egypt, jo, dejme tomu v roce 2 nebo 3 tisíce před Kristem, jako prostě ta žírná úrodná země, která je obklopená chaosem ze všech stran. Jo, Aziati jako směrem od Palestiny, z Líbie jako pouštní nájezdníci. To znamená taková ta situace Evropy, kdy ty Egypťané seberou jako takovej střed jako uspořádanosti a dobrýho života a jsou obklopeni právě tím mořem toho chaosu. A jediný způsob pro ty Egypťany, jak tehdy zacházet s tím chaosem, bylo aktivně se bránit vlastně. Jo, a zároveň ale usilovat o ten vnitřní smír, o takovou tu vnitřní rovnováhu.
A jenom pro zajímavost, mě řekněte, v jaké etapě je Česko dnes a co by z vašeho pohledu mělo právě v tuto chvíli dělat?
Já myslím, já na to teda odpovím, ale myslím si, že je to zbytečný, protože zaprvé to stejně nikdo moc poslouchat nebude, nikdo rozumnej se podle toho jako nezařídí.
Ale vlády spoustu rozumných lidí to poslouchat ano. Díky vám a Osobnosti Plus bude. Jsem s tím.
Ano, ano. Vlády mají tak vysoký mandatorní výdaje, že nejsou schopni v podstatě učinit nějaký prostě jiný kroky, než víceméně udržet ten status quo. Co já si myslím? Já si myslím, že dojde k částečnému rozpadu Evropské unie, ať už to bude rozpad, jak bych to řekl, jako politický takový ten úřední, anebo neúřední. Jo, jenom, že s některýma státama budeme kamarádit víc nebo s jinýma míň. Zkušenost Evropy obecně, nebo aspoň východní a střední Evropy je taková, že jeden stát je málo. Jo, že prostě i to Rakousko vzniklo v tom 16. století, protože ty Turci vlastně hrozili a samotný Rakousko by je nezastavil. To znamená, budeme nuceni, a myslím, že to je docela dobrá volba, udělat regionální spolupráci. Tu regionální spolupráci určitě musíme udělat s Polákama, s Maďarama, se Slovenskou republikou a zřejmě nejméně jistá situace, teďka se to jeví, bude v Německu a v Rakousku, případně v severní Itálii.
Říká Václav Cílek, klimatolog a geolog, který je mým dnešním hostem, ale kdybychom se vrátili, pane Cílku, k té Lorenzově tezi, totiž, že každý stát se musí postarat o ochranu vlastních hranic a o blahobyt vlastních lidí. Tak kde se myslíte, že v případě migrace je vlastně ta hranice mezi takovou tou očekávanou a správnou v úvozovkách vstřícností a poškozováním blahobytu vlastních lidí? Rozumíte mi? Tak primární je prostě starat se o své lidi, ale vlastně s každým dalším imigrantem se méně starám o blaho vlastních lidí. Já to možná říkám drsně, ale vy mi rozumíte.
Rod, národ, jo, nebo takový to židovský, ta zodpovědnost nejdřív vůči své rodině, pak vůči své komunitě, pak vůči svému státu.
Přesně, ale
soucit odstupňovaný tak, že buď to mám soucit s těma lidma, co přicházejí, a nebo vidím ty trable, které pravděpodobně nastanou, a mám soucit se svýma dětma a vnukama. Jo, ano, to znamená, ano. To je ta distribuce toho soucitu.
Tak, ale nezdá se vám, že právě zažíváme vlastně dekádu, kdy je lidem vnucováno, že pakliže nejsme soucitní k celé Evropě a nejlépe k celému světu, takže nejsme ti v úvozovkách správní lidé?
Já myslím, že tohle si víceméně vymysleli Němci a přizvukují Francouzi, protože ve Francii je ten muslimský problém tak velký. Jo? Jako, jestli chcete znát moji vizi vývoje Francie, tak já se bojím, že prostě budou hořet francouzská města v okamžiku, kdy francouzská vláda nebude mít dost peněz na sociální politiku a ona je přestává mít totiž. Jo? Takže tam dojde, jo, zase k tomu jako otočení toho kyvadla a může to být zase až jako nepříjemný, jako netolerantní.
Ale čím se to stalo? Jenom váš názor, čím se to stalo, že najednou vlastně evropští státníci se stydí v podstatě říci, že teď musí bojovat za své lidi a tak dále. Rozumíte mi, že není nic špatného na tom bojovat za vlastní lidi?
Já tohle to pořádně nevím. Já jsem se vždycky na Němce díval jako na ty racionální tvory a dneska si myslím, když si zase projdete tu německou historii, to rytířství, idealistická filozofie, nebo jak třeba, nevím, Josef Váchal první věci vydával v Německu, že mu rozuměli takovýmu tomu jako vizionářství. Tak Němci, to je iracionalita plus pořádek. Technika, všechno šlape, jo? A Rusové, to je iracionalita plus chaos teda. Jo? A my jsme si mysleli, že ty Němci teda, že jsou jenom jako racionální bytosti. Oni jsou z části. Tam je doopravdy, tam je něco jiného. A my se do jejich kůže těžko dostaneme.
Dobře, ale vzhledem k tomu, že jsme zvyklí a funguje to tak Evropu posuzovat v podstatě jako celek, nakonec to je ta představa, která nám byla léta s Evropskou unií vnucována, tak je teď v tuto chvíli jedno, jestli se to děje v Německu, nebo v Česku, nebo ve Francii. Prostě Evropa jako taková má problém. A já se ptám, prostě je to tak, že Evropa někde cestou ztratila pod sebe záchovy?
Sarazin psal Německo páchá sebevraždu už před několika rokama, všichni ho za to napadli a já jsem mu věřil už před těma 5 rokama, kdy to psal. Ano, myslím si, že je to prostě druh jako řízený sebevraždy, ze který ale něco zajímavého tak za 100 nebo 200 let může vzniknout.
Například?
Směsné formy křesťanství a islámu. Nebo mnohem dřív se může vyvinout evropský islám. Například. Nevíme, co to může prostě přinést.
To byste naznačoval opravdu, že může docházet k postupné výměně civilizací, protože islám nemá kořeny v Evropě.
No, ano.
Takže vidíte to tak, že dochází k postupné nebo dojde.
Hledajte se, Stanislav Komárek navrhuje malajskou cestu a říká, dopadne to tak, že přijmeme čínskou ekonomiku, protože je silná, přijmeme muslimskou společnost, protože je muslimský styl vlády, protože je taky silný a zbytky původních kmenů budou vyrábět suvenýry. umíte šít, nebo jak byste se uplatnil na trhu?
Víte, tyhle citáty mohou docela vyděsit, ale mě jde o to, jestli v tomhle v jádru věříte, prostě, že k tomu může dojít.
Myslím, že k tomu nedojde. Jo, jako nevím. Tohle to jako neví jako nikdo. Jo. Rozhodně tady bude určitě silný čínský ekonomický tlak a rozhodně tady bude silný islámský tlak, ale nemusí být u nás. U nás to může být úplně jinak a my může, já si myslím,
no, říkáte, že... u nás, myslíte v Česku?
V Česku, ano,
ale
Slovensku.
Může to být u nás, jako v Evropě. Tak, tam to nejspíš bude.
Ano, ano. Ne, důležitý je, že evropský státy mají rozdílné historie a budou mít rozdílné osudy. A třeba v Polsku myslím si, že islám nezakotví a pokud k něčemu a nezakotví tam třeba ani ruští, jako uprchlíci, jo, možná ukrajinští trošku. Jo.
Za to Francie je prostě jináka.
Ano, jo, ale taky Anglie má taky jiný složení uprchlíků. Jo, to znamená, u nás pravděpodobně, pokud k něčemu dojde, tak dojde k zesílení vlně Rusů a Ukrajinců, protože už teďka nějakých 20% Rusů chce opustit Rusko a Ukrajinců ten počet je asi mnohem větší.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Premiéra v sobotu dopoledne po 11. hodině na Plusu.
Václav Cílek je mým dnešním hostem. Pane Cílku, vy jste mimochodem nedávno zmínil existenci genocidy křesťanů. To bylo přesně, kde? To mělo být na Středním východě.
No je to zejména prostě Irák, jo, ale tam se jako, to se běžně mluví o té genocidě, akorát, že my o tom prostě mluvíme jako velice málo a jsou to doopravdy prostě desítky nebo stovky mrtvých. Často to, většinou to vůbec neproběhne sdělovacími prostředky. Často se to odehrává v rámci komunity, že někdo přijde a zabije nějakou rodinu, že jo, jiné rodiny se prostě vystěhovávají a jedna z těch velkých mých obav je osud Koptů, kterých je, dejme tomu, okolo 10 milionů prostě v Egyptě, protože Egypt je typická kolapsová země, která prostě dřív nebo později se asi zhroutí.
Ale víte, co je zajímavé? Vy už jste to trochu naznačil. Totiž, že vlastně ke genocidě, genocida je možná silné slovo, ale k soustavnému vyhánění a ničení křesťanů na Středním východě dochází řadu dekád, ale vlastně to vůbec není zajímavé téma. Takže když ve Středním východě před 100 lety bylo, tuším, 20% podíl na té celé civilizaci křesťanů, tak dneska jsou to procenta 3.
Ano.
A nikoho to nezajímá. Čím ano. Si to vysvětlujete?
Ono je to do značné míry vina tehdejších prostě koloniálních velmocí, zejména teda Francie a Británie. U té Francie si to vysvětluju tak, že intelektuálové francouzští jsou většinou levicoví a proticírkevní. Takže to není prostě pro ně jako téma, nebo naopak, jsou možná ještě jako rádi. Když se vezme u ty Britové, tam jsou doopravdy jako vážní přešlapy vůči svým koloniálním zemím. Já když si vezmu Lorence z Arábie, tak to je vlastně trošku příklad zrádce, který těm kmenům slíbil, že dosáhnou samostatnosti a posléze teda, když skončila první světová válka, tak si opět Francie z Británie rozebrali prostě tu oblast té Sýrie.
Ale jak konkrétně Británie s Francií způsobila genocidu křesťanů ve Středním východě?
Ne, to jsem neřekl. Řekl jsem, že byla slepá. Když jdete do té historie, tak vidíte, jak vraceli třeba uprchlíky, přestože věděli, že prostě budou, že jdou pod kulomety a podobně. Těhle těch jako příhod je prostě celá řada.
Jak si vysvětlujete to, že i docela důležité věci, které se tam v tom regionu odehrávají, samozřejmě v neprospěch křesťanů, se prostě neobjevují v celosvětových důležitých sdělovacích prostředcích. Když v Libanonu byla vypálená křesťanská knihovna, tak to nevysílala BBC, nehrála to CNN, nebylo to v žádných našich novinách, ani v evropských, co já jsem měla tu možnost. Proč se to děje tohle?
Nevím, já mám, nejsem schopen na tohleto pořádně odpovědět, vím jenom, že se to děje, vím, že nedostáváme mnoho zajímavých zpráv o světě, že nedávno na Al Jazeera jsem viděl velký program o tom, kolik svých oponentů zlikvidovala egyptská vláda, jsou to tisíce lidí, kteří zmizeli prostě, tady se o tom jako mlčí, ve většině evropských médií se o tom taky mlčí, Takže dostáváme jenom nějaký prostě nějakou jako selekci zpráv.
Možná, že je to prostě to, čím svět chápe takzvanou korektnost, že v okamžiku, když se děje něco zlého a soustavně, tak se o tom, aby se někdo neurazil, prostě nereferuje. Necítíte to v tom?
Já s tím zápasím prostě hrozně dlouhou dobu. Takový ještě jako primitivní vysvětlení je to, že pokud 20% Francouzů jsou nějaký uprchlíci první, třetí, čtvrtý generace, tak je to 20% voličů. A nikdo si nemůže dovolit naštvat 20% voličů.
Václav Cílek je mým dnešním hostem, abychom zakončili nějakým veselejším tématem. Zkusíme veselej.
No, tak povídejte.
Jo, můžu. Štěstí je dar, odměna, ne nárok, a řada lidí si myslí, že může osud ošálit antidepresivy. A já se ptám, jeli, to jste řekl, tady, to aby
možný.
Bylo jasno, ano, já se ptám, jeli štěstí odměnou, pak za co? Komu?
Ano, ano. Helejte se, tato společnost je dementní tím, že se honí za štěstím. To je jako úplně něco, co je jako, jako úplně mimo nějakou rozumnou normu. Nejlepší na to štěstí je dívat se jako na nedostatek neštěstí. To znamená, jeli jsou-li věci se dějou normálně, nikdo není moc nemocný a nehladový a není mlácený nebo ta. Pak
tak to je to štěstí za odměnu.
Tak to je to štěstí, ale je to taky odměna za nějaký prostě jako život, a ten život asi nejenom vedený prostě kvůli sobě samotným, ale vlastně to štěstí závisí na pocitu celé společnosti, bude-li společnost celá nešťastná, je iluzivní, že se někde uzavřete a budete se jako mít dobře. To, jako, to ne. Takže já myslím, že mám-li se tady štěstí dívat jako na tu odměnu, tak je to prostě, myslím, odměna za usilování o nějaký pěkný život.
Tak, ale zároveň říkáte, že tady lidé jsou nezdravě posedlí tím, že jdou po štěstí. Něco takového jste řekl, tak teď si nejsem, teď nemám úplně jasno v tom, jestli je to vlastně dobře nebo špatně.
Jasně. Jako záleží na pojetí štěstí. Pokud jako štěstí je ten život v té cukrové vatě, tak to je jasný, že to nemůže jako fungovat. To slovo štěstí je původně účastenství, nebo mít účast dokonce i v tom křesťanském smyslu na životě věčném. Být částí toho celého dobrého světa totiž.
Totiž ale, pane Cílku, nemohl byste jenom chvilinku nemluvit tak intelektuálsky? Já to zkusím jinak.
Jo,
počkejte,
dobře.
Počkejte, já to zkusím jinak. Jste šťastný?
O, mě to nezajímá.
Jestli jste šťastný, vás nezajímá?
Ne. Já, jako ne,
já myslím, že kdybyste šťastný nebyl, tak byste to poznala v ten moment, by vás to začalo zajímat. Není to tak?
To asi je, jo. No tak jako taky můžete to definovat tak, že prostě štěstí je neptát se, jestli je člověk šťastný nebo ne. Jako štěstí je pro mě bohatý život. A když kolem mě lidi jsou v pohodě, jo, jako, a jsou zdraví teda.
A to se děje?
To se jako zatím děje, ale prostě ve světě se všecko mění, že jo. Tak člověk přeci jenom jako čisté štěstí je asi možný jenom, když si vezmete nějaký krek, což asi nemůžu doporučit teda.
Ani já ne.
A vy asi taky ne, že jo. Jo? Takže vždycky to štěstí bude namíchaný s určitou mírou prostě obav a zodpovědností a bude přinášet určitou tíži.
Tak, posluchači jsou mi svědkem, že jsem hodně chtěla zakončit pozitivně dnešní Osobnost Plus, ale s panem Václavem Cílkem, který je mým dnešním hostem, to prostě tak docela úplně vždycky nevyjde skončit pozitivně. I tak ale, pane Cílku, moc vám děkuju za to, že jste přišel k nám do studia. Bylo to zajímavé, poučné. Připomínám, že Václav Cílek, klimatolog, geolog, překladatel, byl mým dnešním hostem. Díky, že jste přišel.
Mějte se pěkně, nashledanou.
I vy. A od mikrofonu vás všechny zdraví Barbora Techicí.